ungarange una seka duwa sa dimblo ukona la odebe sharia sumba kurami no kanka swandi jwenkalo tli ta anishegi nata ode ato ho conseil de malen lecture ala ngini akatonde mbela jelen fe kukani sharia sun kurain ngoni ka aswandi suleman kulubali aleni toy akumala sela doy
ade sambisa wabo amba dan nula et puis constitution libre en vigueur ni 92 constitution en tout la ni que pour que on a ce qu'on est présenté à l'Assemblée nationale au samedi ça va ni quoi ni on a ce qu'on la ni on ni ala la que avec gouvernement joli joli na nous a ni que transition et constitution il est là ma c'est donc ah le gouvernement nous fait en prenant ni tout la ni qu'on en a là à toi et constitution est menacée quand même. En relier de l'extérieur, en dehors de la zone, on va s'aider de l'eau. Il y a un rapport en nous de Kobe, en de l'Issé-Gadé. John Missé-Gadé, on est retour là à demain.
O temene ko ka boyi ho conseil de malen lecture ro kan la jere sin fe waira ka fo sharia sun bakuran yi akonna la fe chama de bin o de kan o de ato o lure ya ni ni o ka tonde o fe o kan ni sondi kulubali aishi sise ale toyi ale kanu badoy ni jorna kutume tungarange ula uyaira kafo uyi sememu nana seka keka kalata nga uyaira kafo kamidum na kobi o jorna ku ubana wa dona na taula unu usendo la jere ula muna ke 20 mars la Mahamadu Kamara ale ni ton onyamado e
jora mi tibeze ka mbo bile referendum ko na o ti papie ko ti kuno adu ko rapo se ko ti beze ka tani sebe fa ka besi a ma da ke ka biometric da ba anye mi ka yami we ma na se utai am na ta fra jama to de ka 20 mars anye mi fo yam ta se go de fa na ka ka kla ka se se ka fa ni beje beje do be ka kuma do ko ke malika mali be diga mi ko ka ka go ti ya ko
ho conseil de malin lecturer ya ira ka fo ku dalimba la ka fo juin kalut le temps ani chigi u ka tonde u bena kalafli sabula ka kombinye u ka tonde u matoko kalafli la Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabobu moko.